veprat, kreu 24. Mas 5 ditëve u zdorgj kur e prifti Anania me disa pleq, edhe një orator, një farë tertuli, edhe i prun para guvernatorit akuzat kundër Palit. Mas e thirën Palin, tertuli nisi me paraqit akuzën e ti para Felixit. Prej teje po gëzojmë një kod gjatë paqen, edhe falar pagmësis tane janë bare forma për këtë kom. Këta e pranoj me plot mirë njohje, për gjithë shka e gjithkun, fort i shkëllqyje me Felix. Po për mos me t'lodh ma shumë, po t'lut na që me mirësin tane me najni gju do fjalë. Ky njeri na dul një murtaj, që ban të lëvi në rjudej të krejt botës edhe ashtë prisi sektit Nazaretasve. Ky bile u përpjek me poshnu tempullin edhe na e kapëm. Po kryemish i lisia erdh edhe na hoqë duersh me forës të madhe. Tu e marat e në pytje, ti vet ki me marvesh për krejt ato për cilat e akuzojmë na. Edhe judejt u bashkun me akuzën. Tu i thanë se ashtu i shpuna. Kur guvernatori a bani me shaj me fol, pali u përgjegj. E di se që shumë vjet je gjukat si këti komi. Pra na i po e paraqes me knasim mbrojtjen tem. Që shmunësh edhe vet me pa, nuk janë ma shumë se 12 dit që unë gjita në Jerusalem për me adhuruë. Këta nuk më kanë zënë të ju shty me dikendja, të janë nxej popullin as në tempull, as në sinagoga, as kërkun qytet, edhe nuk mujnë me i vërtetu e parateja ato për cilat më akuzojnë tash. Po këte po të them, se adhuroj perënin e babalarve tanë, si masudhës, cilës ata i thojnë sekt. Beson krejtësanët që pajtohen me ligjin, edhe në ato që janë shkruet e profet. Tu i pas shpres të perënia, shpres cilën e kanë edhe këta vetë, se ka me pas në gjallje, si për drejtit, ashtu edhe për të padrejtit. Prandaj edhe unë përpiqem me pas një ndërgjegje panjolla para perënis edhe para njerëzve. Tash, mas shumë vjetë, kam ardhë me i pru komit tem lmosha edhe me i afrua blatime. Kur isha në tempull, disa judejt aziz, më gjetën të pastruëm, pa popull dhe rrëdh veti, edhe pa bëna i halakam. Ata është desht me dalë para te edhe me mpadit, me paspas diçka kundra meje. Ja, këta vet le të thonë çfarë padrejtësi e kanë gjetë kur dola para këshillit. Veç mos koft kjo fjala vet me që thash kur isha midis tyne. Për ngjallin e dekunve un po gjikohem sot për jush. Atëherë Feliksi që e njeh ke bukur mirë udhën, u ashtu ditën e gjykimit tu i than. Kur vjen kryemishi Lisia, ka me vendos për punën tuaj. I dha urdhën kryeqinësit me rujt palin, po me lënë një farë lirie, edhe kushdo që shkon me shërbyje mos me pas pengesa. Mas disa ditve, mriti Feliksi me të shoqen Druzilën, që ish jude. Ai qoj fjalë me prupalin edhe ngoj atë për besimin që kish një Zukristin. Kur falke për drejtësi, vetë për majtje dhe për gjykimin e ardhshëm, Feliksi u tut edhe u përgjeq. Tash për tash shko, edhe kur gjej ko, ka me të thirë. Atëhera i shpresoj ke se pali kish me dhanë pare, pra në i bajke zë shpesh dhe folke me te. Mas i kalun 2 vjetë, vendin e Feliksit e zuni portës festi. Po Feliksi, tu i desh me jo boqefin judejve, e la palin burgë.